У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапейскага парламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету сустракаюцца сёння ў прымесці Лондону дзеля пошуку шляху спынення глабальна-эканамічнага крызісу. Сустрэча мае на мэце падрыхтоўку да саміту кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў, гэтак званай вялікай дваццаткі ў брытанскай сталіцы ў красавіку. ЗША заклікаюць павялічыць выдаткі, каб стымуляваць эканоміку, у той час як еўрапейскія краіны на чале з Нямеччынай і Францыі настойваюць на большым рэгуляванні фінансавых рынкаў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў міжнародныя санкцыі супраць Ірану дзіцячай ідэяй і вялікай памылкай. Такой была рэакцыя іранскага лідара на абвешчанае напярэдадні рашэнне амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы падоўжыць санкцыі ЗША супраць Ірану як найменей яшчэ на год. Прэса паведамляе, што галоўны падазраваны ў радыяцыйным атручванні крамлёўскага крытыка Александра Літвіненкі мае балетавацца на пасаду мэра расійскага чарнаморскага курорту Сочы. З'явіліся паведамленні, што Андрэй Лугавой можа быць вылучаны ліберальна-дэмакратычнай партыі. Брытанскія пракуроры назвалі Лугавога, былога супрацоўніка КГБ, галоўным падазраваным у атручванні ў 2006 годзе Літвіненкі, аднак Расія адмовілася выдаць яго. Лугавой адмаўляе любую датычнасць да смерці Літвіненкі. У Косаве камісія міжнародных юрыстаў прыняла рашэнне вызваліць этнічна альбанца, асуджана ў 2001 годзе за бомбавы напад на аўтобус, у выніку якога загінулі 11 косаўскіх сербаў. Флорем Эюпі быў асуджаны на 40 гадоў зняволення. Пра вызваленне Эюпі паведаміла сёння прадстаўніца судова-паліцэйскай місіі Еўразвязу у Косаве, аднак не паведаміла прычыну вызвалення. Эюпі падаваў апеляцыю на ранейшы вердык, бо быў нязгодны з рашэннем суду. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэта і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапейскага парламенту. Ініцыятары акцыі лічаць, што дзеянні ўладаў у гэты дзень стануць своеасаблівым іспытам на гатоўнасць да пераймання еўрапейскага шляху ў справе вываду краіны з цяжкага становішча. Перадае Любоў Лунёва.
25 сакавіка за шэсцем у Менску будуць назіраць прадстаўнікі Еўрапарламенту і дыпламатычных місій краінаў Заходняй Еўропы і ЗША. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Заявнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Менгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсце да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. Гаворыць Віктар Івашкевіч.
Калі будзе дадзены адказ, што дазволенае месца збору Акадэміі навук, гэта будзе магчымасць всім людзям пры выбары рашэння сядзець у хаце ці ісці, пайсці. Коли ж улады отмовят сбор на Академию наук, тем самым яны будут копать яму сами себе.
Вінцук Вячорка окреслил лозунги, под якими плянуется шествие 25 соковика.
Мы будем говорить 25 соковика про международный аспект нашей незалежности. Ніякого реального развороту нема. Есть подписание скандальных погоднений с Россией. Это противоветренная оборона, и это агрессивный военный блок постсоветских диктатуров. Непрозрыстость угодов с Россией, наяскравшим прикладом яких есть отримание полмиллиарда с путинских рук взамен за что? Это будет одной из ключевых темов, узнятых нами напередодні і під час 25 соковіка.
Лявон Баршевський підкреслив, організатори сподіваються, що підрихтовка до акції і демонстрація відбудуться у мирній атмосфері.
Свято 25 соковіка – день важний, день традиційний. Ми просто хочемо, щоб не нагнітався страх у громадстві перед цією акцією. От влада вчора показала, що, оказується, можна не розганятися і нічого нас не обвалилось. Ну і хай навіть показує і далі. Але наш посил, то хотілося, щоб рішення приймалися не в останню хвилю і не самим Лукашенко. Щоб кожен чоловік знав, ідучи на акцію, що його гарантовані права.
Віктор Івашкевич додав.
Обвал робиться відомочно, просто по цетліках, які люди починають затримлюватися. Під час отримання заробків вар'ятством можна розцінюватися діяння, нахіроване на срив ніяких погоднень в Європі. А менавіта таким вар'ятством може бути повторення сценарію минулого года, 25 соковіка. Тому що менавіта Злучені Штати і Європа буде локомотивом виходу з цього кризису.
Організатори акції розлічуються, що не повториться літошній сценар, коли спецназовці, яких привезли у Мінськ з Гомеля, оточили натовп потенційних удільників акції на проспекті Незалежності і жорстко збили людей при затриманні. Некоторим спотребилась і медична допомога. Міжнародна супольність осудила діяння білоруських уладів і закликала їх притримуватися міжнародних нормів.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвилях Радіо Свобода. Олександр Казулін і Анатолій Лебєцька під час знаходження в Європейському парламенті обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими уладами. Передає Олесь Дашинський.
Поводле польских медиев, Александр Казулин и Анатолий Лебедько обвинователи Польшу у неморальном торгу с белорусскими уладами у справе польской меньшести и новой политики Евразвязу. Керовник польского МЗС Радослав Сикорский обверг эти закиды белорусских оппозиционеров. Мауляв, в белорусской справе нема ніякого неморального торгу. Комментуючи это, Анатолий Лебедько заявил.
У нас нема ніяких антипольских выказываний. Есть дискуссия. Мы готовы дискутовать. И треба запрошать Лукашенко. Чи не треба. Чи треба змінити санкції без умов. Чи потрібно, щоб амаль 40% білорусів не мали своїх представників у політичних діалогах. Може комусь не подобатися наш підхід, але він принциповий. Коли ми приїжджаємо у Страсбург, висвітляємо, що на 90% відкази на питання запрошати, не запрошати сформовані, то ми не можемо з цим погодитися. Тут є питання європейських коштовностей, моральних принципів, якими нельзя гандлювати. І після наших розмов з некоторими парламентарями з Польщі, вони якраз потім огучували наші підходи.
Поводи Анатолія Лебедьки безумовно повинна улічуватися ситуація вокруг польської меншості. Однак це не адзінае, а толькі адно з патрабаванняў, якія прапаноўваецца выканаць афіцыйнаму Мінску. У Страсбуры палітыкі высветлілі, што пытанне аб запрашэнні Лукашэнкі на саміт Еўразвязу фактычна вырашана. Таму яны ўжылі жорсткую і не зусім дыпламатычную рыторыку.
Значная большасць грамадзян Беларусі падтрымае нашу пазіцыю, якая маральна і цалкам грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях. Мы катэгарычна супраць таго, каб Лукашэнка запрашаць цяпер у Прагу. Гэта алагічна і беспрынцыпна, калі у 20 годзе пражскай вясны гэта адбудзецца. Па-другое, калі гэта адбудзецца ў дзень, калі скралі і забілі Захаранка ў Беларусь. Гэта для нас будзе азначаць капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам. І пасля таго, як будуць зроблены рэальныя крокі, можна гаварыць, што і Лукашэнка калісьці можа паехаць у еўрапейскую краіну.
Нагадаем, польскі МЗС абверг інфармацыю, якая з'явілася ў медыях, што Польшча выставіла ультыматум беларускім уладам. Маўляў, Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенне з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнёрства ў Празе.
Дзе палякам лепш жывецца, ў Польшчы ці ў Беларусі? і дзе беларусам жывецца лепей, у Беларусі ці ў Польшы? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказать, мы там не жили.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то белорусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, и вось от родине. Полякам лев живется, конечно, на родине. И белорусам тоже в Беларуси лев живется.
Различные обставины обусловили их переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а белорусы живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а лев жить у себя в народной краине. Раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Не смогут там быть и тут.
Я в Польше не жил, опять же, в Польше могу сказать, а так. Думаю, я бы живется поляком в Польше, а белорусом в Беларуси, на своей родине.
Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине. И живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы, к этому всему. Ну, а сами по себе белорусы там больше свободы имеют, но что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польше, наверное, хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам делишься?
Полякам. Тоже думаю, всегда на родине лучше живется, чем в другой стране.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну, и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенских мінакоў апытываў Сергей Астраўцоў. Мы працягнем пасля абвесткі.
Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы? Што ўплывае на адносіны Мінска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Масквы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу, 14 сакавіка, на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету». Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску, перадае Алег Груздзіловіч.
Сёння о 16 гадзіне заканчваўся тэрмін, калі можна было абскардзіць прысуд, які суддзя Салігорскага суду Александр Бураўцоў выніс 3 сакавіка праваабаронцы Яні Паляковай. Нагадаю, у ноч на 7 сакавіка Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Поводле маці Падляковай Неаніла Михайловны, адвакатка з Менску Мар'яна Сямешка, якая ўзялася адстойваць інтарэсы нябожцы ў судзе, сёння да 16 гадзіны паспела падаць у Звягорскі суд скаргу на прысуд. Якімі аргументамі адвакатка апелюе да суду? Праабаронца Тацяна Рывяка, якая зараз таксама знаходзіцца ў Свігорску, паведаміла падрабязнасці.
Толькі пазаўчора, ў другой палове дня, яна атрымала прысуд. Яна падала папярэднюю касацыю, каб не прапусціць тэрміны, а ўжо будзе да судовага паседжання рыхтаваць усе аргументы. Немагчыма напісаць за адзін дзень такую 10 старонак касацыйную скаргу.
Нагадаю, раней праабаронца Гары Паганяла пасля азнаямлення з прысудам Яні Паляковай паведаміў, што пракурор змяніў абвінавачванне на больш жорсткае, пасля чаго суддзя мусіў прыпыніць працэс не меней як на 5 дзён, каб даць Паляковай часта падрыхтоўку, але гэта не было зроблена.
Гэта прямое нарушэнне уголовна-працэсуальнага заканадаўства. Абязан быў прадаставіць ёй срок для падгатоўкі дзела па новаму абвіненню.
Зазначыў Гары Паганяла. Толькі гэтай працэсуальнай памылкі дастаткова, каб адмяніць прысуд, мяркуе праабаронца. Прокуратура Салігорску пасля смерці Яны Паляковай пачала праверку абставінаў смерці жанчыны. Вынікам праверкі можа стаць завядзенне крымінальнай справы паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Які вынік праверкі? У прокуратуры Салігорску адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму. Прэс-сакратар Менскай абласной прокуратуры Тацяна Калініна паведаміла, што праверка яшчэ працягваецца і патлумачыла чаму.
Там, наверное, экспертыза, я предполагаю, раз связана с гибелью человека. Как только будет решение, будет у нас известно, и мы вам дадим информацию.
Запэўніла супрацоўніца Менскай прокуратуры. Паводле звестак праваабаронцаў, справу супраць Яны Паляковай, якая скончылася асуджэннем жанчыны на 2,5 года хіміі, завялі менавіта пасля патрабавання Менскай абласной прокуратуры.
Перадаваў Олег Грузделович.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Александроўская з Магілёву. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць. У пенсіянераў ды інвалідаў няма грошай на лекі. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды прыблізна праз паўгадзіны. Сёлетняя пасяўная будзе каштаваць 2,459 мільярда беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўлоўскі. Аднак і такое ўліванне ў аграрна-прамысловы комплекс не гарантуе беларусам стабільных цэнаў на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра казаў пра тое, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета. І таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй.
Закупачныя цэны на малако, масла, сыры на 15-25% па сравненні з прошлым годам уменшыліся, а дзельныя і больше. Поэтому сельскаму хозяйству прыйдзецца залізаць крэдытныя рэсурсы пад гарантію частычна абласных бюджэтаў, а частычна падкладаць ту прадукцыю, которая будзе произведзена. Што аддзельна сегодня сельхозпрадпрыятиями и делается, и будет делаться.
Александр Ярошук лічыць, знішэнне закупачных цэнаў на малочную прадукцыю зімою сведчыць пра тое, што ў сельскай гаспадарцы Беларусі па-ранейшаму ўсё вызначаецца адвольнымі загадамі.
Вытворчасць малака носіць сезонны характар. Вялікае малако бывае падчас летняга перыяду, і тады, калі многа малака, то закупачныя цэны ў усялякім разе ва ўсім цывілізаваным свеце так адбываецца, паніжаюцца. А зімой, калі малака менш, то яны падвышаюць. Тое, што гэта зроблена, па-першае, сведчанне, што насамрэч размоўзе пра каманду адміністрацыйную сістэму, што паніжаны кошты. А другое, самае адметнае з гэтай нагоды, тое, што мы проста становімся не канкрэтна здольнымі на экспартных рынках, у тым ліку на расійскім.
Адказваючы свабодзе на пытанне, ці будзе міністэрства сёлета падвышаць закупачныя цэны і як гэта паўплывае на кошты ў крамах, Васіль Паўлоўскі паведаміў. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання прапанавала ўраду ўзняць закупачныя цэны толькі на льно, трасту і крупавыя культуры. А што тычыцца крамаў, то тут спадар Паўлоўскі згадаў, што цэны ўздымаюцца перапрацоўшчыкамі і гандлярамі, а канчатковае рашэнне прымае іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. Аляксандр Ярашук кажа, зніжэнне закупачных цэнаў у цывілізаваных краінах цягне за сабою і новыя таннейшыя цэннікі ў крамах. Але ў Беларусі так не атрымліваецца. Аляксандр Ярашук лічыць, орієнтований на експорт совєтських часово аграрний комплекс Білорусі, перекладає частково свої страти на споживців.
І приходиться просто дотувати експорт за кошт стану економіки і життєвого рівня населення.
Прошу Олександра Ярошука спрогнозувати ціни на харчування у Білорусі на ближайший час.
Це з'яви, які прийшли з сусвітнім економічним кризисом, коли ми відомо, що у більшості країн, де це мало місце, кошти знизилися, ціни на харчування. Ці тенденції усе рівно будуть назиратися у нас. Другая річ, ці буде, урад признавати не буде, тому що об'єктивно ціни повинні у нас не підвищатися, а знижатися. Поглядим.
Найбільш важкі у грошовому значенні видатки сяўбы, набыццё мінеральних угнаєнняў 903 мільярди і паліва 630 мільярдів рублів.
Передавав Уладзімір Глот. Громадские активисты с городской антиядерной группы закликают провести агульно-белорусскую кампанию «Регионы супрать АЭС». Ее мета – долучить до антиядерного супротиву как мага больше громадян, которые не ведают, как супротстоять будовництву атомной станции. Один из инициаторов кампании Эдуард Брокеров отзначает, что все попередние спробы сгуртовать противников будовництва АЭС были неудалыми, бо починалися закликами і імі ж скончилися. Старшиня громадського об'єднання «Центр підтримки чорнобильських ініціатив» Іван Нікіченко сумняється, що АЕС у Білорусі побудують. Сумняється він і у поспіховості антиядерних кампаній. Нагадаємо, що 20 років тому, у 88-му році, ініціативної групи супроць будовництва Вітебської атомної електростанції удалося домогчися скасування проєкту атомної електростанції у Вітебській області. Ви на хвалях Радіо Свабоды і цяпер да эканамічных тэмаў. Сённяшняя пятніца – выходны дзень амаль на 20 прадпрыемствах Міністэрства прамысловасці Беларусі. Не працуюць таксама асобныя калектывы ў свабоднай эканамічнай зоне Гомель-Ратон. Сітуацыю даследавалі корэспандэнты Свабоды, ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Сёння не выйшлі на працу больш як 1,5 сотні рабочых Гомельскага пачэбнікава заводу. Тут цяпер скарочаны працоўны тыдзень. Рабочы Владзімір гаворыць, як новы працоўны распарадак адаб'ецца на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Кризис на кіраўніках акцыянерного товариства Гомельский подшипников завод Игор Данильчук отмовился прокомментовать нашему радио экономичную ситуацию, якая склалася на предприемстве.
У меня есть вышестоящая организация министерства, и все интервью и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Министерства промысловости, якому подпорядковывается завод банкрут, поведомили, что ранее Гомель працевал у кооперации с Менским подшипниковым заводом, але после продажу опошня замежникам скратилась потреба у гомельских подшипниках. Увогуле цяпер на Гомельшчыне у режиме неполного працоўнага тыдня працуюць 14 прадпрыемстваў и организаций. Кризис зачапил и свободную экономичную зону Гомель-Ратон, тлумачыць кіраўнік СЭС Александр Скворцов.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падения очень большого я пока не вижу.
Суразмоўца каментуе прычыны скарочанага працоўнага тыдня на сумесным беларуска-нямецкім прадпрыемстве «Бекер Сістэм». Цікаўлюся, ці ёсць вымушаны прастой у пятніцу вынікам фінансавага крызісу.
Ну, конечно, они ж не работают на склад. И с «Бекером» это проблема, что продукция носит сезонный характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столин. Сегодня старшиня Берастейского облаканкама Константин Сумар наведывает Давыд городок на Столинщине. Базовое предприемство поселка, электромеханичный завод, терпит от кризису. С этой нагоды на прием записался ветеран вытворчества Вячеслав Амельчук. И он каже.
Я готовлюсь к нему на прием, сказать, сколько будем мы топтаться на месте. Ко мне обращались рабочие завода. Что делать? Низкая заработная плата. Директор завода говорит, а вы меня за 100 тысяч будете работать в месяц.
У Давыдгарадку амаль 10 тысяч жыхароў. Раней 1500 працавалі на электрамеханічным. Выраблялі электрапаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызіс завод страчвае заказы. Людзей, кажа Вячаслаў Амельчук, выганяюць у беспрацоўе. Акрамя таго...
Пустуе 60% производственных площадей. Взялі площадя столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище. Ну, а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, ця першня улада ігнорує навіть обіцянні Лукашенки, які він роздавав у Давидградку 7 годів тому.
Десь був Тозік, Семашко, Долгольов, Агеєв, помічник президента, Пьотух, заместитель міністра промисловості Свідерський. Забиті питання, але ніхто це не виконує.
Сказав у інтерв'ю нашому кореспонденту Вячеслав Амельчук. Ви на хвалях Радіо Свобода. Дзвонки на свободу. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краіны развязу ў Прагу, самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай, гэта і іншы ў аглядзе тэлефанаванняў, якое падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краін еўразвязу ў Прагу адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Ці правильно буде, коли запросить Александра Григоровича на саміт європейський або ні? Як би там не було, думаю, на гэтий раз політика Єврозв'язу вельми дальнобачна у тим сенсі, що Лукашенко сьогодні президент Білорусі. Друга справа, ну що зробиш, така доля наша, що ми на 100 год відстаємо від цивілізованого міра.
Приглашати на саміт в Прагу Лукашенку преждевременно. Из популиста партократа нельзя сделать демократа.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Смерть правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. Вот и все. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель.
Далее слухачка задает питание.
В мае вступает в силу новый порядок начисления и уплаты алиментов. С учетом уже имеющихся законов от ответственности за уклонение от уплаты алиментов, внесенные поправки, пусть и под красивой вывеской, на деле означают создание правовой базы для превращения несознательных граждан в вечных рабов. То есть фактически создание трудовых колоний, вырваться из которых будет уже невозможно. Прошу юристов прокомментировать эту ситуацию. Спасибо.
Отказывая правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Мы, правооборонцы белорусские, конечно, не говорим про то, что мы обороняем алкоголиков, а так само батьков, которые не выховывают своих детей. И с этим треба змагаться. Змагание такое мусит быть правовым речищем, не нарушающим при этом право человека. Потому что вот такое змагание со социальными алиментами, неправовыми методами, это все для нас является как комплекс таких порушений правового человека.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Шановная свобода, меня зовут Азаронок Галина, я живу в Талачинском районе. Добро, что гучит твой голос у подтримку тех, кто змагается с хабарниками, как у Талачине. Телефоную вам еще и тому, что у Талачин приезжали головный профсоюзный бог Козик, який поглядел на спортивные объекты, выказал задовольнение усім, только казал, что нема у райцентру бассейна, вот на этом будовництве раскрадуть боли.
На Витебщине. 14 марта и 15 марта объявлен воскресником и субботником по так называемому благоустройству города. А это значит, что на дворе лежит снег. Из-под снега мы будем вынимать грязь. Это очередной эксперимент, который, естественно, как всегда, проводится по инициативе трудовых коллективов и объединений города. Больше нечем заниматься в такое тяжелое время трудовым коллективом, как выкоупливать грязь из-под снега, который еще не растаял.
В городе Минску, больница номер 2 по улице Максима Богдановича. Построена 210 год назад. Требует перестройки, реконструкции и большого капитального ремонта. Однако наше правительство объявляет теперь новую стройку хоккейный манеж у Чижовцы. Сродки находят, а на здравоохранение нема. Обрезает зарплату врачей и санитарок по 200-300 рублей в месяц. Это насмешка.
Агляд отрихтовала Галина Абакунчик. І після випуску новинок «Експертиза свободи», а за тим поштова скринка 111.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Організатори святкування Дня волі запросили на 25 соковіка у Мінськ представників міжнародних структур і Європарламенту. Про гэта ў час пресової конференції заявив лідер партії БНФ Лявон Баршчевський. Адвокатка Мар'яна Сямішка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Палякова была асуджана на 2,5 гады, гэтак званай хіміі. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, знаходжанне ў ізалятары часовага трымання для ўладлены функ падоўжылі на нявызначаны тэрмін. З адпаведнай пастановай адваката азнаёмілі каля 18 гадзіне ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануэла Зельцара ўладлена функ 12 сакавіка была тэрмін пакарання і павінна была выйсці на волю, але замест гэтага яе з калоніі перавезлі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі, заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшчы ў Мінску Генрых Ліпін у інтэрв'ю Інтэрфаксу. Беларусь увайшла ў лік 45 краін у свету, дзе ў перыяд з 2010 па 2050 год насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў апошняй справаздачы ААН «Перспектывы насельніцтва свету». А зараз до міжнародних подій. Міністри фінансів і керівники центральних банків 20 найбільш економічно розвитих країн у світу зустрікаються сьогодні у примісті Лондону для пошуку шляхов спинення глобального економічного кризису. Зустріча має на меті підготовку до саміту керівників держав і урядів, так званий Великий двадцятки у британській столиці в красавіку. Іранський президент Махмуд Ахмадінежад назвав міжнародні санкції супроти Ірану дитячою ідеєю і великою помилкою. Такою була реакція іранського лідера на обвещене напередодні рішення американського президента Барака Обами подовжити санкції США супроти Ірану якнайменше ще на год. Преса повідомляє, що головний підозрюваний у радіаційному отрученні кремлівського критика Олександра Літвиненки має балетуватися на посаду мера російського чорноморського курорту Сочі. З'явилися повідомлення, що Андрій Луговой може бути вилучений ліберально-демократичної партії. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступного нашим ефірі прогучить праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача поштова скринка 111. А тепер експертиза свободи. Скасування візиту в Мінськ єврокомісара Фрера Вальдмер створює новий контекст дочинення офіційного Мінську з Еврозв'язом. Ці припинило керівництво Білорусі рух у бок Європи, що впливає на відносини Мінська з Брюсселем. Чи дійнічує тут рука Москви? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумлаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Кіраўніцтва еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму ўсходняе партнерства. У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненні. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Мінск павінна была прыехаць камісар еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер. Магчыма, менавіта ад гэтага візіту залежаў лёс рашэнняў еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візіт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач еўразвязу і ўключыла тармазы ці што іншае. Спадар Лялькоў.
Па-першае, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку, што ўсе нашы разважанні, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць насіць толькі такі гіпатэтычны характар, бо ва ўмовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і ў прыватнасці да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусь у тым стане, якім яна ёсць сёння. Не выключаю, што візіт Ферэры-Вальднер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку развязу да Беларусі, і каб унікнуць як бы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэч Еўропе, што, можа быць, варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэнню, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвід падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класковскі, вось спадар Лялькоў выказаў думку, што магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Мінску, але і ў Брусэлі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брусели доминуя думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Литерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политичного истеблишменту, и он на мое пытание, чьи есть некие умовы конкретные деля того, как принять Беларусь в усходнее партнерство, ён также просто отказал, ніякіх умоваў няма. Іншая рэч, што безумоўна ў Брусэлі мусяць рэагаваць на крытыку, якая апошнім часам узмацнілася пасля пэўнай адлігі. Беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія сталі такім халодным душам. Гэта і разгон акцыяў, гэта і арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, гэта і трагічная гісторыя праваабаронцы Яны Паляковай. Зараз беларуская грамадзянская супольнасць сапраўды б'е ў звон і кажа, што нешта вы надта пачалі беспрынцыпна гуляць з беларускай уладай, якая не выконвае вашых патрабаванняў. І сімптаматычна тое, што за некалькі дзён да вось гэтага сарванага ці перанесенага візіту спадарня Ферэра Вальднера акурат і выступіла з заявамі, што Беларусь мусіць болей зрабіць у сэнсе рэформаў. Я думаю, што ў Мінску, канешне, гэта не надта спадабалася, а беларуская ўлада ў пэўных выпадках любіць паказваць нораў і дзейнічае паводле прынцыпу «А куды вы падзенецеся?». Менавіта так было ў восень, вынікі выбару ў парламент якраз і быў такім тэстам з боку беларускіх уладаў. І Еўропа мусіла пракалтнуць гэтую пілюлю і ўсё ж такі працягваць гэты працэс далей менавіта таму, што ангажаванне Беларусі ёсць звышзадачай. Не выключана, што зараз беларуская ўлада вырашыла такі ход паўтарыць.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Пласкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларускія ўлады глядзяць на дыялог з Еўропай вельмі прагматычна. А што мы ад гэтага атрымаем? Вось апошнім часам Беларусь атрымае крэдыт з Расіі, новы транш, і з Кітая. Дык калі так, то што тады гуляць з гэтай Еўропай, калі яны там больш гэтых крэдытаў не дадуць? Гаспадар Лялькоў, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские улады глядят на справу, конечно, я сгодна с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, якія мы атрымаем з Росії, з Китая, это все ж таки на пэўны час грошы, які хопіць, і то не вельмі надовго. Тому я думаю, что яны все ж таки зацікаўленыя у тым, каб надалі мець пэўныя гаранты атрымання кредитов не толькі з Усходу, але і з Заходу. І тому не думаю, что это такая наўпростовая причина гэтага демаршу. Але ўвогуле, калі казаць про ролью Росії, то мне здаецца, тут ёсць яшчэ і бок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения дотычные в уголе программы Усходнего партнерства как такой и до улучшения Беларуси до этой программы гульня России идея на то, как не допустить у лепшим выпадку в уголе принятия программы Усходнего партнерства, принамсі, как минимум, не до улучшения Беларуси до этой программы. Российская дипломатия достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу, и цалком максима, что есть полная посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краин. Не был згаданный демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии у супрацьпрацоўнікоў польской национальной меньшинства, которые належать до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков в Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита спадарни Ферэра Вальднера. А белорусскому боку такие речи вельми не бесподобно слухать.
Вось спадар Лялькоў пачаў размову пра расійскі чыннік у гэтых дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Напрыклад, вось газета International Herald Tribune выказвае думку, што гэтыя змены ў замежнай палітыцы Беларусі адбываюцца пад ціскам Расіі. Расійскі фактар заўсёды прысутнічае ў палітыцы, вонкавай палітыцы Беларусі, але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Нармалізацыя дачыненняў з Захадам пачалася менавіта з-за таго, каб пазбавіцца ад ціску Расіі, каб мець яшчэ адно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Расіяй і Захадам. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з Усходу, і з Захаду. Што вы думаеце, спадар Класкоўскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам. Таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну, а гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным, мне здаецца, выступ намесніка міністра замежных справ спадара Елдаченки, літаральна пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заслупаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог без Это он каже, эфемерных усилятых понятков к штату демократы и правов человека. Я думаю, что вот такими поводинами, таким демаршем он еще раз хочет показать, что, мовляв, кланяться Заходу, исти на огонные умовы я не буду. Потому что есть у белорусского керовника, конечно, великая застерога, что эта перебудова, умовная хай себе покуль, что и кволая, и она может завести прикладно туды, куды Горбачевская перебудова завела, коли Советский Союз обрынулся. И по-другому, я думаю, что он просто, каб не раздражнять Москву, соправды хочет сам дистанциоваться, вымыть руки, так бы мовить. И снова же, коли вертаться до неких кулуарных звесток со структур Евросоюзу, то мне вядома, что пропрацовывается уже такий сценар, коли у Прагу запрашают министра замежных справ Мартынова або премьер-министра Сидорского. Это нияк не поуплывая на лёс удзелу Беларуси во ўсходнім партнёрстве, не мае значэння, хто подпіша гэты документ. Разам с тым, беларускі кіраўнік можа сказаць, я там нічого не подписывал и выглядаць, так бы мовіць, чистеньким перед Москвой. І як не парадоксально, вось такі варіант усіх задаволіць, бо у Москвы нібыта нема подставы для раздражнення, Лукашенко так само сухим з воды выходзіць, беларуская опозиція так само наталяе свои амбіцыі, мы патрабавалі, каб яго не пускалі, вось до нас прислухаліся. І нарэшті Европа так само выходзіць з няёмка становішча, бо я ведаю, что там у Брюсселе чухали потилицу и думали, вось мы запросим у Прагу белорусского официального керовника, и он там почне поводить себе к триумфатору, мы можем опынуться в неемким стане. Я думаю, само пытание об улучшении Беларуси во усходнее партнерство практично является передвырашенным.
Выслухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел старшиня зарегистрированного у Польши белорусского Шумановского товариства Игорь Ляльков і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе ААН «Перспектывы насельніцтва свету».
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Нядаўняе сцвярджэнне Александра Лукашэнкі пра тое, што крызісу ў Беларусі няма, за апошні час стала крылатай фразай. Назіраючы за тым, як на вачах змяняюцца паўсядзённы побыт, умовы працы, кошты ў крамах, людзі часта згадваюць гэтыя словы прэзідэнта. Пра тое, ці ёсць у Беларусі крызіс, разважаюць у сваіх лістах на свабоду і многія нашы слухачы. Вось што піша з гэтай нагоды Галіна Александроўская з Магілёва. Збіраюся ў краму, дастала кашалёк, грошай у ім няма. Пачала ўспамінаць і разбірацца. Так, сёння 21 число. Пенсію я атрымала 10-го. Звычайна аплаціўшы ўсе камунальныя рахункі, рэшту я кладу ў таемнае месца і потым па меры неабходнасці выдаткоўваю на ўсё неабходнае. Зазірнула ў сваю схованку. Божа, у мяне засталася апошняя 20-ка, а да пенсіі больш як 2 тыдні. Я была ў шоку. Ператрэсла ўсе сумкі, кішэні. Не магла паверыць, што патраціла ўсе грошы. Але я захоўваю касавыя чэкі, таму супакоілася, села і пералічыла ўсе выдаткі. Выявілася, нічога я не згубіла. Усе мае грошы засталіся ў крамах. У выніку таго, што цэны амаль на ўсё падскочылі. Для мяне і такіх, як я, гэта ўжо не крызіс, а самае сапраўднае бедства. Усё больш пераконваюся ў тым, што ўлада кінула нас на волю лёсу. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трасяць прытомнасць, у пенсіянераў ды інвалідаў паніжаны гемаглабін у крыві, слабы імунітэт, таму ўсе часта хварэюць. А на лячэнне няма грошай. Мы асуджаныя на выміранне. А ўлада тым часам выхваляецца, што з золатавалютнымі запасамі ў яе поўны парадак. Назбіралі за кошт народа залатых зліткаў, сядзяць на іх, як кашчэй, і усміхаюцца, а народ тым часам галадае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Уяўленне пра тое, што беларуская дзяржава надта багатая, што сховішчы нацыянальнага банку перапоўнены залатымі зліткамі і замежнай валютай, даволі распаўсюджаная ў беларускім грамадстве. Тут пастаралася афіцыйная прапаганда, якая часта паказвае сюжэты, у якіх мільгаюць горы золата, і гучаць бадзёрыя каментары кіраўнікоў Нацбанку пра тое, што золатавалютныя запасы ў Беларусі ўвесь час растуць. А агаломшаныя пенсіянеры ў выніку не могуць зразумець, чаму ж пры такім багацці ўсе наўкол такія бедныя. Хоць насамрэч заспакаяльныя рапарты Нацбанку і аптымістычныя рапартажы пра міфічнае багацце транслююцца галоўным чынам дзеля таго, каб на тле крызісу людзі не паднялі паніку і не пабеглі забіраць з банкаў свае грашовыя ўклады. Для жыхароў Віцебску наглядным сведчаннем таго, наколькі балюча закрануў эканамічны крызіс іхны горад, стала прынятае ў лютым рашэнне гарадскіх уладаў цалкам адключаць у начныя гадзіны асвятлення вуліц. Вось які водгук на гэту падзею мы атрымалі ад нашага даўняга сябра, віцебскага дзіцячага доктара Ігара Паснова. Ён піша: «Віцебску цемры, грошай на асвятлення няма. Затое на капітальны рамонт цэнтральнай вуліцы Леніна выдаткавана больш як 58 мільярдаў рублёў. І гэта пры тым, што фасады дамоў у цэнтры і так кожны год фарбуюць. А тым часам на будынках дзіцячых паліклінік трэшчыны, тынкоўка сыпляцца на галовы маленькім пацыентам. У некаторых школах горада няма грошай на туалеты, на элементарныя зручнасці. І гэта ў абласным цэнтры. Што ўжо казаць аб правінцыі? Што гэта? Палітыка падвойных стандартаў? Прымаем закон аб жыллёва-камунальнай гаспадарцы, паводле якога камунальнікі павінны трымаць справаздачу за кожны рубель. А тут 60 мільярдаў без згоды людзей у пясок. Еду ў аўтобусе. У вокнах мільгаюць лозунгі «Беларусь для народа». А хто ў гэтага народа спытаў, куды ён хацеў бы патраціць свае грошы? На чарговы рамонт вуліцы Леніна ці на дзіцячыя паліклінікі ды іншыя першачарговыя сацыяльныя аб'екты, якія на вачах разбураюцца? Як спыніць гэты нялюдскі каток, які закопвае народныя грошы ў зямлю? А часу зусім мала, ужо з сярэдзіны сакавіка пачнуць марнатраўства. Хацелася б, каб людзі ведалі, куды ідуць крэдыты, якія набрала па свеце беларуская дзяржава», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Літаральна днямі святло на віцебскіх вуліцах уначы зноў пачалі ўключаць. Гэтак распарадзіўся новы старшыня абвыканкаму Александр Косінец. Ён адмяніў лютаўскую пастанову гарадскіх уладаў пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў жыхароў горада і крытычных выступаў медыяў. Можа, і тым дзясяткам мільярдаў рублёў, якія выдаткаваныя на рамонт вуліцы Леніна, знойдуць іншае прымяненне, калі людзі пачнуць актыўна пратэставаць. Прыкра тое, што за абсурдныя рашэнні ўлада не нясе адказнасці перад грамадствам. Калі б людзі мелі рэальную магчымасць выбіраць дэпутатаў і мэра, калі б гэтыя службовыя асобы трымалі справаздачу перад выбарцамі, яны б перад прыняццем рашэння шмат разоў узважылі, на якія мэты пускаць 50 мільярдаў рублёў. На чарговае фарбаванне фасада ў цэнтры, каб пусціць пыл у вочы менскаму начальству, ці на аварыйную дзіцячую паліклініку і разбураныя школьныя туалеты. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району у сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, ці павінен творца займацца палітыкай, а таксама апісвае некаторыя рэаліі пісьменніцкага жыцця ва ўмовах правінцыі. Слухач піша: Кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Палітык палітыкай, творца творчасцю. Вельмі дрэнная тэндэнцыя, калі паэты, пісьменнікі ідуць у палітыку, альбо іх уцягваюць туды. Тут, у правінцыі, я на сабе вельмі адчуваю палітызаванасць людзей. Глядзяць на мяне, чакаюць. Калі гэта я, як кіношны герой, буду бегаць па вуліцы ды заклікаць да нейкіх дзеяў. Узыходзяць з таго, што, паказваючы заганы жыцця, я павінен іх і выпраўляць. Але справа мастака слова толькі паказаць, намаляваць сцэны жыцця дзейных асобаў. Гэтага людзі недасведчаныя не разумеюць. Разважаюць так. Калі ты не пагаджаешся з існуючымі парадкамі, то чаму не мяняеш іх, не дзейнічаеш? Ты дзейнічай, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца. Такая абывательская псіхалогія і пазіцыя. А яшчэ, калі іду пешшу па вуліцы суседняй вёскі, абавязкова хтось спытае: «Чаму пешшу? Дзе твая машына? Ты ж пісьменнік». Думаюць, калі чалавек багаты на думкі, дык і грошай у яго павінна быць шмат. А я свае аповеды, вершы, навелы выдаваў, збіраючы грошы сярод людзей. Хто 5000 дасць, хто 10. Здзівіла, што выкладчыкі ВНУ не далі ні рубля і не заплацілі за прапанаваныя кніжкі. Заплаціўшы блізу мільёна рублёў выдавецтву і ўсяго за 100 асобнічкаў, што можна на гэтым зарабіць? Даходы нават не акупілі выдаткаў, бо 10000 за кніжку ніхто асабліва не разганяўся даваць. Прызнаюся, я пачуваюся вельмі шчаслівым, калі з'язджаю ў які недалёкі гарадок, дзе няма вельмі пільных свідруючых вачэй землякоў, дзе кожнае тваё слова не перакручваюць, не абмяркоўваюць, не перадаюць адзін другому. Ды і астатнія нюансы, звязаныя з увагай, станоўчых эмоцый не выклікаюць. Праўда, сястра ў лістах супакойвае, што ўсе прадстаўнікі публічных прафесій так жывуць. І іх гэтак жа свідруюць позіркамі ды падвышанай увагай. Гэта лічыць Владзімір Цішуроў, пісьменнік з вёскі Навапруддзе Круглянскага раёну. Думаю, спадар Цішуроў, што многія менскія пісьменнікі і паэты былі б вельмі шчаслівымі, калі б іх гэтак жа усе ведалі, пазнавалі на вуліцы, праводзілі, як вы пішаце, свідруючымі позіркамі, а іхныя выказванні, меркаванні, заўвагі перадавалі з вусна ў вусны і абмяркоўвалі, няхай сабе пры гэтым і пляткарылі. Але ж не, спадар Владзімір, і не пазнаюць, і не праводзяць, і не пляткараць. І ў гэтым сэнсе сталічныя творцы, у тым ліку даволі вядомыя ў сваім асяродку, думаю, маглі б вам толькі пазайздросціць. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыі Яроменкі з Менску з развагамі пра місію журналістыкі і пра Божыя запаветы. Слухачка піша: «Паважаны Валянцін, мне падабаюцца вашы разумныя каментары да лістоў, таму і вырашыла яшчэ раз звярнуцца. На працягу ўсяго часу я спрабавала даказаць, што ўсё вырашае Гасподь Бог, і што ўсе намаганні людзей здзейсніць свае жаданні, якія супярэчаць плану Божаму, марныя, што ёсць адзіны шлях ісціны, Божы шлях, які прыводзіць да шчасця і радасці. Палітычны шлях, якім ідзе ваша радыё, шлях тупіковы, непраўдзівы. Разумею, што само духавенства сваім крывадушшам збівае людзей з існага духоўнага шляху. І суд Божы пачнецца з царквы, бо яна таксама ідзе палітычным шляхам», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Дзякуй вам, спадарня Яроменка, за добрыя словы. Што да заўвагі, то мушу нагадаць, асноўная тэматыка перадач «Радыё Свабода» – грамадска-палітычная. Нашы слухачы шукаюць у эфіры «Хвалі Свабоды» не перш дзеля таго, каб даведацца навіны, пачуць актуальныя каментары пра падзеі ў Беларусі і вакол яе. Праблемы духоўна-філасофскія таксама абмяркоўваюцца ў эфіры, але ў адмысловых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». А за дзе назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, пауза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юра Збушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.